Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v četrti epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Danes je moja sogovornica, gospa Fani Čeh, ki je v sklopu Zavoda za šolstvo 28 let med drugim na šolah poučevala tudi spolno vzgojo. Sicer je njena profesionalnost interdisciplinarna in je učiteljica svetnica, pa zdravstvena delavka, višja medicinska sestra, diplomirana organizatorka zdravstva, specializacijo iz socialne medicine na medicinski fakulteti v Ljubljani, sama pa pravi zase, da je najraje mama in babica. Gospa Fani, lepo dobrodošli, lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem.
Veselim me, da ste danes z nami, pa bi vas za začetek kar vprašal, kako v bistvu vas je pot pripeljala na to področje, tako zdravstva, kot tudi raziskovanja potem spolne vzgoje, pa poučevanja tega področja. Če lahko v par besedah.
Res je to naključje. Delala sem v univerzitetnem kliničnem centru na ginekološki kliniki. Seveda po rojstvu svoje hčerke sem razmišljala tudi o tem, da moram narediti nekaj kot mama in da bom lahko več z svojo hčerko, ker so bila na ginekološki kliniki dežurstva seveda tista, ki so me ovirala in sem veliko dni morala se utrgati tudi hčere in jo pustiti, seveda v varnih rokah, babic in tudi očeta, pa vendar sem iskala službo. Imela sem izobrazbo, razpis je bil in prišla sem na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tam seveda sem pokrivala vse zdravstvene programe, ker so bili v sklopu delovanja zavoda. Ob tem pa seveda edina zdravstvena delavka, ki je določeno področje vsebinsko, nisem ga obvladovala, nekaj sem seveda o njem pa vedela. In tako je ta moja pot zašla na to, da sem pripravljala seminarje za učitelje, ki so bili iskalci tudi na tem področju vprašanj, kako, kaj, zakaj, pri otrokih doseči določeno znanje na področju varne, odgovorne spolnosti. To so bili največkrat biologi in seveda tudi učitelji razredniki, ki so si želeli odgovoriti na vprašanje strokovno in pravilno. In tako sem se pravzaprav ob njih izobraževala tudi sama. In ko je bilo potrebno stopiti v razred, seveda sem s svojim znanjem in določenimi seveda izkušnjami lahko odgovorila tudi na najbolj pravzaprav izkriva vprašanja naših otrok, predvsem mladostnikov, ki iščejo določeno pot in tudi testirajo ljudi, ki naj bi odgovorili nekaj o sebi. Tako je bila začeta pot na področju vsebin spolne vzgoje moja.
Zanimivo. Tukaj se zelo strinjam z vami po mojih izkušnjah, kako mladi znajo v nas prebujati to radovednost, nas izzivati in tudi hkrati zahtevati od nas, da iščemo tiste celostne odgovore, pravilne. Ne? Pa vedno mi je zanimivo tako malo se vprašati, kako pa smo sami doživljali. Imate kakšen tak lep, pozitiven spomin na vaše odkrivanje spolnosti oziroma izobraževanje na področju spolne vzgoje, ali s kakšnim od vzgojiteljev, ali starši, ali s kom iz okolice?
Ja, glejte, seveda jaz prihajam iz zgodovine in imela sem to srečo, da sem živela v ljubeči družini, kjer sem imela sestro, mlajšo in dva mlajša brata. Moja mama je bila samo za nas, oče je veliko delal in seveda smo živeli v nekem mehurčku, bi danes rekli, ki jih seveda tudi bolj poznamo. In v šoli je pravzaprav ta puberteta potekala počasneje. Časneje se je javljala, potem je bila pa moja pot začeta v internatu in sem se izobraževala na srednji zdravstveni šoli v Mariboru, kjer smo imeli enkratne zame najboljše učitelje, ki so postavljali temelje tudi tega odnosnega komuniciranja med fanti in dekleti, tudi o posebnostih odraščanja, učili smo se o spremembah, tako da smo jih poznali, istočasno pa bili opozorjeni na nevarnosti. V bistvu so nas vodili v eno varno in odgovorno spolnost in nas osvestili o tem, da ni pomembno kdaj. Pomembno je, da je to utemeljeno na resni, odgovorni ljubezni.
Tukaj ste malo izpostavila, da so ti učitelji vstopali nekako procesno, odnosno v ta vprašanja. Morda kakšna, začnemo malo s to spodbudo, osvetlitvijo, kakšno priporočilo za starše, za vzgojitelje, ki se teh tematik lotevajo, ki se jim zdijo pomembne, kako v ta proces odnos vstopiti morda?
Joj, veste kaj, spolna vzgoja je določena pot. To ni učenje o seksu, kar so si danes mladi vzeli, ampak gre za ljubeče pričakovanje tega otroka in veliko odgovornost za prevzemanje vzgoje in izobraževanja. Mi pozabljamo, da so starši ključni in da je poklic biti starš zame najodgovornejši poklic. Zato vedno nagovarjam in spodbujam vse, ki zmorejo in bi lahko, da rabimo v tem trenutku šolo za starše, ki bo okrepila predvsem to pot vzgoje za zdravje, ker brez zdravja je vse drugo nič. In danes, ko se veliko krat sprašujemo, tudi mi odrasli, jaz včasih slišim, vi ste krivi, da smo takšni. Je ključno ta misel, ki jo vedno ponavljam, ki jo je rekel moj, v bistvu jaz prihajam iz Koroške, gospod, spoštovani Anton Martin Slomšek, ki je rekel, družba je takšna, kot so ljudje. Boljše družbe ne bo, dokler ne bo bolje vzgojenih otrok. In tukaj se znajdemo na tej odnosni poti. In mislim, da smo zgrešili samo na tem področju. Da se ne zavedamo, jaz veliko krat slišim tudi starše, zdaj je moja kariera, potem bom se ukvarjal z vzgajanjem. Zdaj je pa itak do 4. razreda v šoli in bojo že naredili učitelji. Ne. Rabimo to, da se starši zavedajo, da so oni odgovorni za vzgojo in izobraževanje in da danes z gotovostjo lahko povem in z izkušnjami, da imajo starši tako visoka pričakovanja, da mi od tega lahko rečemo, da so v bistvu psihično in da so otroci v določenem stresu in s temi pritiski izgubljamo 10% tiste generacije, o kateri tudi govorimo, da je seveda zašla na določene poti. Niso krivi oni, krivi smo mi.
Katera vsebina, kateri tako poudarek se vam zdi, da bi bil ključen prav z področja spolne vzgoje pri tej šoli za starše?
Glejte, vedno govorimo o tisti ključnem, najmočnejšem čustvu ljubezni. In ta brezpogojna ljubezen, ko vam jaz rada, tudi takrat, ko je hudo, tudi takrat, ko otrok ne zmore, je samo starševska. In mi jih vzgajamo tudi za ljubezen do drugih. Tudi za ljubezen do partnerja in odgovornosti obeh za seveda potem to trdno ljubezen, ki lahko vodi na področje tudi te spolnosti, o kateri danes zmotno mislimo. Če se rečem, da se ukvarjam s spolno vzgojo, vsi mislijo, da se ukvarjam s tistim seksom, ko ga kažejo že golega, od 6 naprej na RTV. In mislim, da so mediji naredili velike katastrofe, ker otroci rastejo, se spreminjajo in vedno si moramo vzeti čas, da dobijo odgovor. In odgovor mora biti trden, lahko je kratek, informativen in mora temeljiti na določenem znanju. In tega znanja je premalo.
Tukaj, ko govorimo o znanju na tem področju, se vam zdi, da ga je možno posredovati. O šoli za starše sva se že pogovarjala, ampak a se vam zdi, da ga je mogoče posredovati tudi na kak drug način? Kako po vaših izkušnjah je najbolj dostopno oziroma dojemljivo z vidika starša slišati te vsebine pa nekako se počutiti bolj opolnomočenega, bolj suverenega? Ker se mi zdi tako, starši smo veliko krat v krču, ne bomo znali pravilno povedati. Kaj če karkoli narobe, pol raje ne, ali pa vzgojitelji, da slučajno ne bi kdo pomislil, da zdaj pa delamo karkoli prepovedanega, raje pustimo primeru in bojo še sami odkrivali, ali na internetu, kot ste rekli, ali od sovrstnikov. Kako mogoče vidite vi primeren način podajanja ali pa usmeritve tega znanja, vedenja, poguma za starše pa vzgojitelje?
Glejte, bistveno, kar se meni zdi, da starš mora slišati, je to, da otroci rastejo in se spreminjajo in da so njihova vprašanja ljubezni v njih in ima v vsakem obdobju drugačen obraz. Ko ga mama stisne, neha jokati, potem se to odpira, v vrtcu se zaljubljajo, sprašam srednješolca, da ste bili prvi zaljubljeni, reče v vrtcu, vsi se tega spomnimo. In to se nadaljuje, potem se pa otroci v puberteti tako spreminjajo, da starši nismo več tisti prvi, če nismo te vezi vzpostavili, če smo jo. In je bilo to procesno naravnano, bodo otroci znali in zmogli in ne bodo hitro ljubezni iskali. Če tega ne dobijo, jo iščejo. In to je ta beg v hitre odnose, v hitro pravzaprav odločitev, da se odločijo za spolni odnos, ki je najbolj odgovorno, najbolj nevarno dejanje v svojem življenju. In zaljubljenost je premalo. In o tem bi morali starše opogumiti, da odprejo vrata, da poznajo prijatelje, da se z njimi usedejo, da si vzamejo čas. Ne, da se zaprejo in se zafiksajo za ekrane. Že samo trenutki časa pravzaprav jih rinejo to. Potem moramo v stran, moramo ven, moramo dati otroku roko, se moramo pogovoriti in seveda upoštevati delno tudi njihove želje in potrebe. In o tem lahko pripravi starše ena dobra šola. Lahko imenujemo, ne vem, šola za starše v času pubertete, pa jih začnemo usposabljati, ne vem, ko je otrok star 5 let, ko so zainteresirani. Glejte, starši pridejo v šolo še prvi, drugi, tretji letnik, potem pa velikokrat doreče, se zdaj je pa samostojen, a veste, zdaj bo pa že sam, ne gre sam, ne bo cel popoldan sam. In mi nimamo časa in čas je tista varljiva kategorija, ki rine v zgodno spolnost, ki seveda terja predhodne priprave in terja veliko odgovornost. Danes ne samo, da zanosi, kar smo se mi bali. Danes so spolno prenosne bolezni. Danes je nevarnost, da se lahko okužim. Tako da rabimo stvari.
Prav o tej tematiki o spolno prenosljivih boleznih v današnjem času smo govorili tudi s predhodno gostjo, z ginekologinjo, dr. Mileno Igličar, in je poudarila prav podobno dimenzijo, ta pogled predhodnega v bistvu odnosa med staršema, pa priprave. In tukaj, če vas prav razumem, je tisti ključen moment starševstva v bistvu vzpostavitev odnosa, procesa pred puberteto. Tako da v tistem razburkanem obdobju se potem mladostnik ve, kam obrniti oziroma čuti to ljubečnost kljub nekih spremembah v sebi.
Poglejte, rabimo vzgojo za vrednote, ki smo jo pozabili. Pozabili smo jo in ključni vrednoti, ki jih jaz vedno dajem na tablo, sta seveda znanje in zdravje. Brez zdravja je vse drugo nič in otroci prisluhnejo. Živimo v nekem času, homo economicus, rečejo ljudje, ne? Ko je denar prevladal določene stvari, vse lahko kupim. Vendar tega, kar procesno naredim, da do 5. leta naučim otroka reči hvala, prosim, ga stisniti k sebi, mu pomagati, da razvozlava, zakaj joka. Skratka, to so stvari, ki jih moramo naučiti. Ne danes, ne jutri, ampak skozi proces. In tega manjka. In to potem otrok, če ni ponotranjil v sebi, bo seveda delal napake. In zaradi tega tudi seveda te vrednote, ki jih tako radi omenjamo in jih slišimo, ne, vodijo v priložnosti, v radovednost, v upitost, v omamljenost in pod vplivom tega seveda ni nobenega problema, da dajem sebe nekomu, ki ga nisem videla, ki ga ne poznam, ki mu nikoli nisem dala roke, Skratka, to je potem tisti pot v spolnost, ki zaznamuje človeka, ki je naredil ta prvi korak, nepripravljen za celo življenje. In to pozabljamo.
Spravi, do te rane z področja spolnosti lahko zelo hitro pride. Ne?
Zelo hitro. Uh-huh. Ne, se 35% ne, teh izkušenj pridobivajo od 15. leta. Ne. Polovica generacije, tako tudi v svetu, veste. Mi nismo samo mi, nek otok, mi smo svet. In tudi tam se te spremembe tako hitro dogajajo. In zaradi tega nove bolezni, nove neozdravljive bolezni in to pa otrok, a veste, ne more razumeti, ker čas za njega ni nobena kategorija. On reče, dejte se, to ni nič. Kaj pa je, no? A ne? S 13 leti je učenka vsak vikend šla k fantu domov. Bleda, utrujena. Skratka, to so tragedije.
Spravi, tudi v naši neposredni družbi, okolici se dogaja veliko tega, kar privede potem do ran, ki verjetno puščajo sledi za celo življenje in zaznamuje osebe. Ne?
Poglejte ta odnos, ne? Partnerstva, ki je danes povsem drugačen. Prehajamo, odhajamo. Kaj se dogaja v tej duši tega otroka? Tega nihče ne ve. Nova mama, nov oče, pa takoj. A ne? Neko mehno nesoglasje gremo. Ker so seveda tudi, če je moja mama ostajala v neki vezi, zaradi problemov, ki jih imamo vsi. A ne? Življenje teče, so vzponi in so padci in tu je treba otroka naučiti, da zna odreagirati, da je tudi ocena ena šolska ocena. Ne, da ko pride domov, ne upa povedati, ker se zlaže, ker je to živel. Skratka, to so problemi. In šola za starše ne le na področju spolne vzgoje, tudi te odnosne komunikacije, partnerskega odnosa. Jaz sem odgovorna za partnerja in zase. In tega se moram naučiti. Ne, da reče nekdo, se vsem, če se okužila, ne gre. Pa grem k drugi. A ne, to so stiske, to otroci tudi govorijo. Jaz sem se veliko ukvarjala tudi v dijaškem domu, kjer so prihajali najprej samo dekleta. Sem rekla, kje imate fante, če bomo govorili o ljubezni. So rekli, si ne upajo priti. Potem so prišli samo fantje. Ne. Danes dekleta zorijo hitreje, ne, se to je dokazano. In seveda tudi one rinejo, iščejo to ljubezen in reče fant, si mi rekla, da je zaščitena. Tableta jim daje neko varnost in ne pozabijo, da se okužijo na druge načine. Tableta ščiti samo pred neželjeno nosečnostjo, ne pred spolno prenosnimi boleznimi. In da imamo seveda tiste, ki jih medicina zna zdraviti in imamo pa 4 nevarne, ki zdravila ni.
In tudi prisotne v naši družbi. Ne?
V naši družbi zdaj uvajamo cepljenje proti humanim papiloma virusom. Starši se odločamo za svoje otroke in dvom o cepljenju je tako močan, da se ne cepijo. Ker se naša pa ne bo, reče mama. Nas to ne zanima. Za nič je nismo dali cepiti. Pa cepiva rešujejo življenja. In na tem področju imamo veliko, veliko nalog, ki morajo temeljiti na znanju, strokovni utemeljitvi, ne na nekih, ne vem, pričaranih stvarih, ki jih vidimo tudi v filmih in jih mladi dobivajo iz vseh strani.
Tukaj verjetno je velik del tega pogleda, ki je nekako izkrivljen, tudi moč poiskati v medijih, v pornografiji, v temu svetu, ki je mladim zelo blizu, pa po drugi strani, ki nima ene kredibilnosti, strokovnosti, znanja v ozadju, kot ste izpostavili, kaj ne?
Najlažje je zmanipulirati pubertetnika. In ti imajo danes odprte vse poti. Nekateri kanali v državah se zapirajo. Mi imamo dostop do vseh. Oni najdejo. Otrok je star 5 let, pa najde YouTube, pa gleda. Nihče ne ve, kaj gleda. Se zapirajo v sobe, nihče ne potrka. A ne? Starši imajo pravico do miru. Vendar, kadar je otrok prisoten, morajo biti vrata sobe odprta. Raba računalnika, o tem ste sigurno govorili, mora biti nadzirana. Telefon ni njegov. In tako naprej. O tem govorijo strokovnjaki. Isto je na tem področju, ker ga zanima, poišče. In ko smo delali nacionalno raziskavo, ki jo je vodila profesor Pintarjeva, je to vse dokazano za slovenske otroke. Ampak oni si želijo, in to pozablja naša družba, informacij od strokovnjakov. Torej, to je želja naših otrok. Res, to raziskavo je treba. Zdaj, na žalost, ne, se je prekinila, mi smo jo delali vsaka 4 leta na reprezentativnem vzorcu in na osnovi tega so nastale tudi, je nastala tudi brošura in dober priročnik. Ampak od leta 2012 na zavodu tudi denarja ni bilo in ga nismo niti ponatisnili. Delali smo ga za učitelje, ki tudi te vsebine, ne, glede na to, da se študiji spreminjajo, da se biologija premika, imamo teh vsebin bioloških tudi premalo. Ne. In to so vsebine za življenje, ki bodo tkale poti vseh otrok. Ne samo tistih, ki bojo morda še kaj prebrali, ampak tudi tistih, ki ne berejo.
Bi morda kakšen zanimiv podatek iz te raziskave lahko podelili z nami? Tukaj je takega, kar je ali šokantno ali pomembno, da poznamo kot starši, recimo?
Glejte, nam se vsakih 4 leta menjajo stvari. Otroci rastejo tako hitro, da je generacija vsako leto drugačna. In nas je tudi presenetilo, kako je padla ta starost, ki se odločajo za prvi spolni odnos. In takrat smo potem začeli seminarji in tudi pripravili to brošuro in pripravili tudi brošuro za mladostnike. Da bi jih informirali predvsem na področju razlik med zaljubljenostjo, ljubeznjo in potem odgovorno spolnostjo in jih podučili o možnosti zaščite. Ker vse to značilno zaznamuje otroka, se tudi neželjena nosečnost, ne? Je travma, ne samo za čustven svet tega dekleta, ampak tudi za njeno telesno zdravje. Tableta prinaša določene nevarnosti, ne da si jo sposodimo med seboj in tako naprej. Skratka, mislim, da je na tem področju raziskava pokazala veliko, pokazala je tudi, da vse informacije iščejo po medijih. V šoli je tega malo, spolno vzgojo smo imeli do 8-letke, enih 52 ur zdravstvene vzgoje, potem je pa se to porazdelilo medpredmetno in se seveda izgubila. Bili so pritiski na to, da bi mi uvedli prvo pomoč, da bi uvedli sklop spolne vzgoje. Zdaj se nekaj dopolnjujejo stvari, vendar glejte, če ciljano ne izobražuješ po tej poti, tudi na fakultetah, učiteljev in tega, se potem vsebina zgubi. Učitelj ima pa moč. On ima v razred pred seboj, vstopa v razred, ima veliko podatkov in z njegovih ust lahko dobijo otroci seveda izjemno pomembne informacije, tako fantje kot dekleta, ki so pomembna skupnost v tej odnosni komunikaciji, tudi za te odločitve spolne vzgoje. Jaz sem vrsto let hodila v razrede in seveda se učila na mladostniku in iz teh interesov njihovih seveda posredovala tisti odgovor, ki je trdno stal na strokovnih ugotovitvah. In se seveda sproti tudi učila. Vsak razred je pustil določeno sled. Tudi z vprašanji, ki zame niso bila prijetna. Pa sem se naučila, da osebnih stvari, ki so me vprašali, seveda ne delim z njimi, ampak jim povem, kaj je prav in kaj pravzaprav sem na tem področju v svoji mladosti gradila tiste temelje na znanju. In še danes sem tukaj, rečem.
Se pravi, tukaj, če vas prav razumem, bi bilo zelo dobro in smiselno tudi na fakultetah izobraževati bodoče učitelje v večji meri v tej smeri, ne, kako podajati vsebine, znanja z področja.
Glede, jaz sem že prej rekla, ne, da zdravje res ni vse, brez njega vse drugo nič. In nikoli in nikdar ne bi smeli izpustiti življenjskih vsebin, ki potrebujejo sporočila od prvega do 9. razreda, od 1. letnika srednje šole do 4. Kaj se danes plača delati, ker oni tako sprašujejo? In edino znanje je tisto, ki ti ga ne more nihče vzeti, tudi epidemija ne. če gradiš na tem, da se zavedaš, da je ta odgovornost ključna, ne samo zame, ker mi zdaj vzgajamo individualizem grozen. Mene je tega, ker sem stara, strah. Otroci delajo za jasen cilj. Levo, desno velikokrat ne pogledajo. In to je tist moteč element. Kar poglejte, kako vozijo. Kako se družijo. Sploh ne znajo se družiti brez pomagal. In to je problem. In mi, ki vodimo te aktivnosti na Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, ko govorimo o kajenju, a ne, oni nam nazaj sporočajo, ne, ali pa o pitju alkohola. Rečejo, ja, sej, majhna količina je dovoljena, ker ne vejo, da z majhne raste veliko in da sploh za njihove možgane ne bi smeli piti alkoholnih pijač. In še nekaj bi rada poudarila, da je zavedanje, da vzgledi vlečejo bolj kot besede, ključno. In to je družina, tisti temelj. Tudi na področju te odnosne komunikacije med mamo in očetom.
Verjetno tudi aplicirano na vzgojitelje, ne? Tako tudi pri učiteljih zgledi ravno tako vlečejo, ne?
Grozno, zelo, zelo. Ampak glejte, vsak poklic ima nekaj res tistih toplih ljudi. In ko smo mi imeli sprejemne izpite za določene poklice, se je nekaj stvari dogajalo. Danes ob negativni selekciji, tudi pri teh visokih točkah na medicino, na primer na farmacijo, prihajajo otroci, ki so ciljano naravnani, ki so perfekcionisti, da so dobili tiste petke. Vprašanje, kaj je z njihovimi srčki, ki so za te poklice ključni. A ne? In tukaj se zdaj krešejo te odnosne stvari. Verjetno bo treba v nekem času razmisliti, kaj narediti z družbo, ker sem vam že rekla, ne, da brez vzgoje ne bo boljših odnosnih komunikacij. Pogovor je ključen. In na tem naj bi temeljila tudi seveda vsa izobraževanja za odgovorno, zdravo, varno starševstvo. Ni pomemben denar. Pomembno je, na kake temelje postavljamo te naše otroke. Mi imamo dobro šolstvo, mi imamo krasno zdravstvo. Danes je pa vse za nič. Zdravniki, učitelji, vse. In to lahko slišimo tudi na tem področju odnosa fan-dekle. In ga zavržem. Ker sem sam mogočen in pubertetnik je. Jaz jim rečem, imate zdravje, imate lepoto, ne, ki jim toliko pomeni. Lahko se učite. Možgani so zelo odprti. Delajte zase. In potem boste lahko tudi za druge.
Imeli ste veliko izkušenj z mladostniki, tudi s temi izzivalnimi vprašanji njihovi. A bi morda kakšnega podelili tukaj? Ker sem prepričan, da je tudi kakšen starš, ki se srečuje s podobnim vprašanjem, pa je v stiski, kako se naj odzvati morda. Prav zaradi te nestrokovnosti, neke strahu, utesnjenosti, ker sam ni doživel nekega iskrenega, odprtega pogovora, odnosa s tem. Kakšen tak primer morda, kot drobtinico?
Glejte, naši otroci so otroci receptov. Oni želijo recept. Dajte mi povedati, reče dekle, kdaj nimam prvi spolni odnos, ker jih že vsi imajo. To so taka vprašanja, ki letijo iz njihovih ust. In kako kot učitelj, ki se postaviš, da to nihče ne more odgovoriti, ker je to trenutek časa, ki si ga bodo zbrali, gorje, če si ga bodo zbrali na klopi, spomagali, ker bodo razočaranja neizbežna. Vzemite si za to čas. Zaljubljenost je premalo. In tako sprašujejo. Kakšna je varna zaščita? Kdaj naj grem k ginekologu? Vse zdaj so poti odprta. Odprte in deklice sploh ne vedo, da ne more kar tako k ginekologu. Da se more naročiti. Pride v levnišče in se tam sprehajata dve. Sva prišle k ginekologu. A veste, tako, oni so iskalci neke sreče v nekem času, ki ni utemeljen z znanjem, kakšne so poti do tja. In oni imajo že vsi vse izkušnje, oni že vse vedo. In ko pretrgaš to nit, oni poslušajo, grejo za tabo, oni pridejo ponovno, ne? In če jim ti naložiš to na njihove srčke, premislijo in drugič rečejo, zdaj sem pa še prebral. A veste? To so otroci. Mi jim pa rečemo, sej so sami lahko, gremo, odpremo hiše, alkohol se vedno začne v družini. Bifeji so polni, zakaj pa ne, a ne? Skratka, veliko, veliko truda, da zgojiš in da pomagaš otroku na tej poti iskanj, ki so danes prežete tudi z nevarnostjo. Na žalost. In ta permisivna vzgoja, ki je vse dovoljeno, ki je vse kar odprto, ki vsi vse imajo, je naredila veliko škodo v odnosnih stvarih. In na tem področju moramo ljudi pripraviti za starševstvo.
Ko govorimo o tej starševski celostni vzgoji, o opolnomočenju, tukaj vidimo veliko stisk, veliko nemoči strani staršev, kot ste že sami izpostavili to. Pustimo jih, bodo že otroci sami, ampak se mi zdi, po eni strani izvira to malo iz staršev, malo iz načina delovanja v družbi, je pa veliko res v ozadju zdaj pogleda na to družbo kot na družbo individualistov, ki prinaša morda ne najbolj svetle prihodnosti, če gledamo s te strani, ampak tukaj, ko začnemo spreminjati, se najprej verjetno obrnemo k sebi. Izpostavili ste prej, izgledi so tisti, ki vlečejo. Ne? Kako vidite vi, ne vem, v odnosu do svojih bližnjih ali pa do otrok ali pa do tistih, s katerimi ste sodelovali, da je prišlo do tega preskoka ali pa spodbude ali pa želje po napredovanju, po darovanju časa za otroka, po želji po učenju na tem področju. Kaj je bilo, če imate morda pred očmi kakšno izkušnjo, kakšno misel, kakšen dogodek, ko se je kakšen starš recimo ali pa vzgojitelj tako zavestno odločil, da želi rast na tem področju, da želi nekaj narediti, da želi pretrgati nek niz nevarnega dopuščanja, prepuščanja otroka družbi.
Glede, jaz sem imela to srečo, da je v družini bilo znanje pomembna vrednota. In da ob znanju je bilo tudi delo. In danes, ko sodobne starše gledam, ne, ko gledam te vozičke, ko gledam ob strani dva psa in otroka v vozičku, ki ga pelje mamica, brez da bi videla, da ima kapo že in da nič ne vidi, me vedno boli pri srcu. Ker ta vzgoja, ne, za znanje, za zdravje in za varnost otroka je ključna ob ljubečem pričakovanju s partnerjem. Karkoli se potem zgodi, so pa te prepreke dane, da ne sodim in da otroku ne sporočam, da je oče, to je v mojih očeh sva se razšla, to imam pravico. Seveda reči tudi ne in to je na področju spolnosti ključno, da jih naučimo, da imajo pravico. Ne, da jih silijo, pa da danes govorimo ne vem kaj, vse mogoče okoli teh tragedij, ki se dogajajo. To je ta pripravljenost. In zdaj, če imam jaz znanje, če to znanje živim, tudi v odnosu, je potem to spoštovanje lažje. Mi pa prihajamo vsak iz svojega okolja z določenimi vrednotami. In ker se to stke v družinski odnos, je zagotovo težko. Za oba. In na to je treba starše pripraviti. Ne, da mož gre, ko mu ne pobiramo več nogavic, ker so prepreke, ker lahko gre nazaj k mami. Ona ostaja sama z otrokom. In danes imamo tudi, a veste, te fantke jaz gledam, ne? Se kar vedejo kot mame. Ker vzgledov očetovskega odnosa, ki ga otrok potrebuje, deklica potrebuje očetovo vlogo, učiteljev nimamo. Ne vem, 90% učiteljskega poklica je žensk, se v medicini isto. In nimamo ene trdne opore. In to, a veste, potem v odnosu ne gre skupaj. In potrebujemo več pogovorov o teh stvareh. In starši so najbolj dojemljivi. pred vstopom v šolo. In takrat jih je treba zagrabiti in takrat je treba priti in povedati, imamo to, usposobili vas bomo, pridite, da bojo te spremembe laže šle skozi družinski odnos. Ker šola vsega ne more. Skupaj, družina in šola na vzgojni poti, govorim jaz. Odgovorni ste pa vi, ne učitelj, ki ima tam 6 ur otroke, pa še snov mora predelati, pa še vse, ne? Ampak če on opozori, da se je nekaj pojavilo, potem pa butnejo starši, pa sodiščem, pa vse. A veste, mi imamo probleme na šoli. Odvetnika pošle mama, ki je deklica za ograjo pila, ki je učitelj ugotovil, da so si liter janžaca naročila, ker je ena imela rojsten dan. Z odvetnikom na 3 straneh, kaj vse se bo zgodilo? A veste, kaka sporočila? Se izgubimo otroka pol. Namesto, da bi skupaj razumeli, da učitelj lahko sporoča tista opaženja, ki jih jaz kot mati nikoli ne vidim. Zato sem jaz hodila v šolo. Samo zato, da sem vprašala, kako se moja punčka v šoli vede. Tudi v odnosu do učitelja. A veste, zdaj se pa naskor, če fizkulturnik nogo dvigne, pa že spolni napad. In to je skrivljeno. In to je treba staršem povedati. To so ključna sporočila, to ni, ampak znanje je tisto, na katerem morate meliti. In če bodo gradili te odgovorne odnose za zdravje, bo seveda otrok v tej družini. Se ne rabi ne vem koliko igrač. Mi jih imamo cel kup, una se pa s plastično vrečko igra. Brez veze, vodo not nalije, pa tam neki plava. Res.
Morda še malo pogleda z vidika otroka. Kako v tem procesu odraščanja dojemamo to njegovo srce? Kaj je tisto, kar je fajn, da imamo starši v mislih? Kljub vsem dejanjam, ki včasih ostajajo tako nerazumljena za nas.
Glejte, otroci imajo, če smo odprli srčke z ljubeznijo, potem bodo otroci v puberteti, ko postajajo vse mogočni, ker se je zavedanje, da je puberteta najbolj burno obdobje našega doživljanja sveta. Najbolj burno. Pubertetnik je v svojem razmišljanju močan in seveda razmišlja tako, da staršev sploh ne rabi več. Če bi mu dali denar, bi živel sam, bi popolnoma drugače uredil svoj način življenja, ker ne prenese kontrole, ki je pa tako pomembna. Za vsako minuto otrokovega življenja in njegovega prostega časa moramo starši vedeti, ker so na cesti, na obrobju pasti. In zaradi tega je izjemnega pomena zavedanje, da nas imajo neizmerno radi, seveda tega ne pokažejo. V srčkih pa to ljubezen nosijo. In po puberteti se vedno vračajo v družino. Družino se vrnemo tudi odrasli, kadar je hudo. In to zavedanje, da krepimo, da odpiramo to srčno čustven svet otroku, raste od ljubečega pričakovanja. Normalna mama otroka nikoli ne zapusti. Še v živalskem svetu mislim, da samo kukavca. Ostalo gredo za mamo. In mama je ključna v tem svojih sporočilih ob roki očeta. In zaradi tega je to najno sodelovanje, kakršenkoli je najno odnos, tako ključno, da je skupno. Da ne govori eden drugo kot drugi. Otroci to znajo vse preigrati. In tavajo. Od enega do drugega. In to ne gradi trdnosti in to vodi v določen beg. Zaradi tega je ta prisotnost in čas, ki ga starši namenjajo otroku, ključen. Da ga čakajo, da ga primejo za roko, da ga objamajo tudi takrat, ko je hudo. Ne da ga naderejo, ko je dobil enko. Ko pa je enka? Greš šolo, jo popraviš, seveda rabiš pa mal. Se vsest, ker se znanje pridobiva po teh poteh. Tako da mislim, da je najbolj pomembno to zavedanje in da ljubezen staršev do otroka mora biti brezpogojna. To je moje sporočilo njim. In ko bomo to dosegli, bodo otroci tudi vračali. Ne, jaz se večkrat srečam z ljudmi, ki rečejo, ja, kam bo pa šel, ko je star? On k tebi, ti k njemu. In zavedanje, da so tudi starši potem v starosti delček otrokovega življenja, da jih ne moremo zavreči, ampak da si vzamemo za njih tudi čas. In življenje so sponi in so padci.
Zelo močno to ostaja, pa bi vas samo povabil, a imate še kakšno misel, ki takega, kar želite, da bi nam ostalo, da bi nam odmevalo ob tem najmenem pogovoru za poslušalce?
Ob vseh tečajih, ki tečejo, ki se jih tudi udeležujemo, je ključno, da starši zberejo tistega, ki temelji na vrednoti, ki gradi na znanju in ki vzpodbuja to čustvo ljubezni v odnosu starš-otrok. In to bi jaz priporočala, da res naredimo skupaj šolo, ki ne bo učila, kako pridobiti določene materialne dobrine, ampak ki bo gradila na pomoči otroku na poti odraščanja. Zato mnogi v spolnosti, otroci, iščejo nadomestilo za občutek, da so sprejeti, da so ljubljeni in potrjeni, saj si želijo biti varni in sprejeti takšni, kot so. Ker otroci se tudi ne zavedajo, se primerjajo, ne? Ona je takšna, dolge lase bi imela, pobarvane bi imela, ampak ti si individualen, enkraten, neponovljiv in ti si moj.
Iskrena hvala. Gospa Fani, res sem vesel, da ste se odzvali vabilu, da ste z nami podelili te misli, nas spodbudili tudi za pogumno rast in iskanje na tem področju, ki je po eni strani delikatno, po drugi pa tako zelo bistveno za naše zdravje, za dojemanje sveta v celem življenju potem naprej, na tem področju, ki je občutljivo, ampak hkrati tudi izjemno lepo. Res iskrena vam hvala.
Tudi hvala vam, ker sem bila vaš gost.
Gospa Fani, vse dobro in obilo uspeha pri vašem poslanstvu še naprej, vsem poslušalcem pa pogumno, iskreno, odgovorno, pa veselo pri vzgoji, pri vseh izzivih, ki naj naši otroci prinašajo. Nasvidenje.